Lai sasniegtu izvirzītos mērķus klimata un atjaunīgās enerģijas jomā, Eiropā ir krietni jāpalielina vēja enerģijas parku izveide. Tas īpaši attiecas uz Latviju. Eiropas komisija uzskata, ka viens no lielākajiem šķēršļiem tam ir lēns un sarežģīts atļauju izsniegšanas process. Projekti ieslīgs dažādos iebildumos un nesaskaņās starp iesaistītajām pusēm. Publiskas kaislības ap jūras vēja parkiem pie Igaunijas un Latvijas tam ir labs piemērs. Statistika liecina, ka šobrīd Eiropā saskaņošanas stadijā esošo vēju parku kopējā jauda ir 4 reizes lielāka nekā to projektu jauda, kas pašlaik tiek celti. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Maroš Šefčovičs uzskaita arī virkni citu problēmu, ar kurām saskaras vēja enerģētikas nozare.
We want wind power to continue to be a European success story.
Mēs vēlamies, lai vēja enerģija turpinātu būt Eiropas veiksmes stāsts gan no enerģētikas, gan no industrijas viedokļa. Tomēr mūsu industrija tagad saskaras ar nopietniem izaicinājumiem, nepietiekumu un neskaidru pieprasījumu, lēnu un sarežģītu atļauju izsniegšanas procesu, materiālu pieejamības trūkumu, augstu inflāciju un preču cenām, nelabvēlīgiem nacionālo iepirkumu konkursu nolikumiem, pieaugošo spiedienu no starptautiskiem konkurentiem un apmācīta darba spēka pieejamības riskiem.
Eiropas komisija sola ne tikai palīdzēt digitalizēt jaunu vēja parku būvatļauju izsniegšanas procesu, bet arī sniegt ieteikumus, kā valstis varētu uzlabot izsoļu procedūru un atvieglot pieju aizdevumiem jauna projekta attīstībai. Tīru pašmāju enerģijas avotu attīstība ir būtiska arī, lai Eiropa varētu mazināt atkarību no naftas un gāzes. Enerģētikas komisāre Kadri Simsone saka, ka atteikšanos no Krievijas gāzes un naftas var uzskatīt par veiksmīgu piemēru. Dati rāda, ka, ja 21. Gadā Eiropas valstis patērēja 155 miljardus kubikmetru Krievijas gāzes, tad pērn tie bija jau aptuveni 80 miljardi kubikmetru, bet šogad ap 45 miljardiem. Krievijas naftas imports ir samazinājies par 90%.
The dependence on oil, coal and gas from Russia.
Atkarība no Krievijas naftas, gāzes un oglēm ir būtiski samazinājusies. Ir mainījies arī Eiropas gāzes piegādātāju geogrāfiskais izvietojums. Sašķidrinātā dabas gāze tagad spēlē krietni nozīmīgāku lomu Eiropas gāzes patēriņā. Tādi jauni rīki kā pieprasījuma samazinājums, uzglabāšanas politika un kopīgie iepirkumi ir nesuši veiksmīgus rezultātus.
Eiropas komisija cer, ka smagākā enerģētikas krīzes daļa varētu būt jau aiz muguras. Tagad ir jāstrādā, lai uzņēmumiem un iedzīvotājiem būtu pieejama lēta un tīra enerģija, tostarp no vēja parkiem. Ja skatāmies plašāk, tad, lai sasniegtu ambiciozos klimata mērķus, papildu pūles ir jāpieliek arī daudzās citās nozarēs, saka nesen ieceltais klimata rīcības komisārs Vopke Hukstra.
We are on track, but we also need to pick up our pace.
Mēs esam uz pareizā ceļa, bet mums ir jāpātrina temps. Klimata pārmaiņas jau tagad arvien spēcīgāk, biežāk un arvien dažādākās vietās ietekmē cilvēkus un dabu. Eiropa sasils divreiz ātrāk nekā pasaule vidēji. Aizvadītais gads ir nesis arvien vairāk ekstremālu dabas notikumu, sausumu, meža ugunsgrēkus, kā arī plūdus un karstuma viļņus.
Wildfires, but also flooding and heat.
Pērn 39% elektroenerģijas Eiropas Savienībā tika saražoti no atjaunīgiem energoresursiem, un mērķis ir, lai 30. Gadā no šādiem resursiem nāktu vismaz 42,5%. Latvijai Eiropas komisija iesaka pātrināt ekonomikas dekarbonizāciju. Arciums Kanhaus, Latvijas Rādio, Briselē.